Mai sunt și tineri, nu numai bătrâni. Asta.
De exemplu, noi eu știu că există un partid și copiii, nu elevii care se implică cu anume, că află mai detaliat politica la noi, ceea ce se întâmplă și e interesant de a dezvolta capacitățile pentru viitor. E bine de a cunoaște.
Eu sunt de părerea că să fie implementați în domeniul politic elevii nu ar trebui, deoarece le afectează gândirea cu ideologii, anume pe plan politic. Și ei nu mai gândesc normal, dar numai prin intermediul politic pot da exemple de viață. Și asta e un lucru negativ.
Eu și nu știu.
În general, nu mă prea descurc în această chestiune.
Cred că ar trebui.
De ce?
Deoarece ar promova anumite valori, anume spre integrare europeană și tot celelalte.
Sunteți membru al vreunui partid?
Cred că dacă aș primi așa o propunere, aș accepta.
Păreri de moldoveni despre angajarea politică în tinerețe. Ascultați Ora Moldovei, moderată în această seară de Mircea Țicudean. Câte zile de sărbătoare au diferitele țări europene? Ce șanse are Ucraina să intre în NATO? Un șantier pe locul fostelor turnuri gemene de la World Trade Center. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, titlurile principale ale serii. Vizele pentru spațiul Schengen vor costa de la anul 60 de euro, dar Moldova caută să obțină exceptarea de la această scumpire. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, declară că vizele românești pentru moldoveni vor fi gratuite și spune că până acum numai 90.000 de moldoveni au redobândit cetățenia română. Și Agenția Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul a depășit termenul până la care urma să înceteze îmbogățirea uraniului. Mai multe guverne occidentale susțin că Iranul vrea de fapt să construiască arma atomică.
Dicționar european.
Pentru un popor care a inventat noțiunea de ateism revoluționar, francezii s-au arătat surprinzător de nemulțumiți anul trecut, atunci când guvernul a anunțat suprimarea unei sărbători, cea de înălțare, prin a cărei suprimare, spuneau economiștii, s-ar face foarte mari economii. Întrucât nu e așa, lumea ar lucra în acea zi de luni, în loc să meargă la pădure blocând economia Franței, sub pretext că în acea zi Iisus li s-a arătat apostolilor, după care s-a rider. Știrea că sărbătoarea avea să fie suprimată a provocat însă o nemulțumire generală. Și ce s-a întâmplat? În acea zi, pur și simplu, o majoritate a francezilor au stat acasă, blocând oricum economia pentru o zi. Ceea ce se remarcă de la o țară la alta în Europa în legătură cu sărbătorile legale nu este numărul sărbătorilor, ci natura lor, divergențele culturale. Numărul sărbătorilor este peste tot cam același, în jur de o duzină. Însă nu peste tot se sărbătorește același lucru. Desigur, există sărbători constante, anul nou, Crăciunul, Paștele, iar altele previzibile, cum ar fi ziua națională a fiecărei țări. În țările care au o autentică structură federală sau puternice identități regionale, există sărbători locale care nu sunt respectate la nivel național sau federal, ci numai în anumite regiuni. Astfel, în Marea Britanie, Irlanda de Nord sărbătorește pe 17 martie ziua Sfântului Patrick, odată cu Republica Irlanda vecină. Scoția are la rândul său câteva sărbători proprii, ca și Țara Galilor. Particularitatea britanică în acest domeniu este că în Marea Britanie sărbătorile nu au o justificare legală și nu sunt garantate prin lege. Ele există numai în virtutea tradiției și sunt consfințite doar prin obișnuință și prin precedentul anilor anteriori. Tot așa, absența unor sărbători se explică prin particularități locale sau naționale sau prin avatarurile istoriei, cum ar fi faptul, peste care toată lumea trece cu pudoare, că Germania nu are sărbătoarea de 8 sau 9 mai, data înfrângerii ei în cel de-al doilea război mondial. Văzute din afară, sărbătorile mai sunt și o ocazie ideală pentru practicarea psihologiei populare, cea care funcționează ca o combinație de clișee și legende. Limba de toate zilele ne oferă o minunată posibilitate de a studia atitudinea popoarelor față de muncă și timpul liber legal. astfel, pentru a desemna situația în care o sărbătoare cade, să spunem, joia și toată lumea își ia liber în mod abuziv până lunea următoare, sărind și ziua de vineri prinsă la mijloc, în franceză se spune cel mai des a face podul, luând ca reper zilele libere de o parte și de alta. În română însă se spune a avea o fereastră, luând ca reper ziua de muncă, înghițită cu seninătatea cerului văzut prin fereastra de la birou. Și tot așa, nenumărate concluzii pripite se pot trage din faptul că englezii numesc sărbătorile legale bank holiday, adică, în mod prozaic și pragmatic, zile în care banca e închisă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar dacă sărbătorile oficiale în Moldova pot fi numărate pe degetele de a două mâini, oamenii nu ezită să-și prelungească timpul de odihnă profitând de punțile dintre sărbătorile apropiate, mai ales că guvernul are grijă să nu lase cumva niște zile lucrătoare care să stea ca un spin între cele de odihnă și face rocada oficială. Astfel, cheful sănătos de câteva zile este recuperat apoi pe parcursul câtorva zile de sâmbătă. Cabinetul de miniștri de mult nu mai intervine cu explicații sau cu dovezi că o asemenea repartizare a zilelor încă ar fi mai rațională și mai dorită decât cea pe care o stabilesc bună oară patronii întreprinderilor private, chiar dacă acești patroni sunt nevoiți să suporte consecințele acestor reglementări interne, pentru că, potrivit legislației și cutumelor birocratice, persoanele care lucrează în zilele declarate oficial de odihnă sunt plătite la tarife sporite. Ca să nu căutăm prea departe, chiar pentru săptămâna Paștelui, ca și de Paștele Blajinilor, guvernul a declarat zilele de luni zile libere, acest cadou urmând a fi recuperat în zilele de sâmbătă. Ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, consideră totuși că în Moldova numărul sărbătorilor nu este mai mare decât în alte părți.
Acele zile de sărbătoare care sunt stabilite în legislația în vigoare este acel număr de zile optime care ar trebui să fie într-o țară. Dacă să facem o comparație cu durata timpului de muncă la noi, care este stabilită minimă cu cele care, de exemplu, în țările Uniunii Europene, apoi la noi durata minimă timpului de muncă săptămânală este de 40 de ore. La ei este de 38.
Pentru că zilele de sărbători le stabilesc și le definesc politicienii, discuțiile politizate pe marginea acestora nu mai contenesc. În primii ani de guvernare, Partidul Comuniștilor a modificat denumirea Zilei Independenței, sărbătorită la 27 august, declarând-o Ziua Republicii, intenționând totodată să o comaseze cu Ziua Limbii, sărbătorită la 31 august. Mai mulți critici au calificat intenția de a lichida această sărbătoare, denumirea inițială a căreia era Ziua Limbii Române, drept o manifestare a moldovenismului promovat și pe timpul Uniunii Sovietice. De curând însă, guvernarea a instituit o nouă sărbătoare națională, Ziua Vinului, celebrată de fapt două zile, pe 8 și 9 octombrie. Dacă ținem cont de diferența de calendar religios atunci în timpul sărbătorilor de iarnă, din cauza diferenței dintre calendarul iulian și gregorian, celebrarea Crăciunului și Anului Nou pe stil nou, iar apoi pe stil vechi, se întinde pe o perioadă de 3 săptămâni. Și pentru că autoritățile centrale tratează cu mult respect sărbătorile creștine, patronii întreprinderilor nu au cum să-i oblige pe angajați să nu fie prea habotnici. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Să rămânem în atmosfera relaxantă a sărbătorilor cu o vizită la Baia Publică. Executivul de la Chișinău a promis premii pentru raioanele care vor construi mai multe asemenea băi, iar corespondenta noastră, Elena Cioina, a încercat să afle cât de greu este să deschizi și să întreții un asemenea stabiliment.
Sâmbăta este ziua când se îmbăiesc femeile, iar duminica bărbații. Acesta este orarul băii publice din satul Trușeni, o suburbie a capitalei. Este una dintre puținele băi rămase încă din perioada sovietică, unde oamenii vin nu doar să facă baie, dar și să se relaxeze, povestește Maria Savin, proprietara băii, în timp ce îmi face o excursie prin local.
Vestiarul comun, ce este WC-ul, 3 dușuri, sunt acele tazuri vechi, speciale pentru parilcă, cu măturițele, miesele de masaj și este părerea mea e foarte încăpătoare.
Patrona Băia a decis împreună cu soțul ei, Andrei Savin, să renoveze baia din sat în urmă cu 6 ani. Au semnat cu primăria un contract de arendă. Pe banii proprii, dar și din credite, au reușit să facă o reparație și o amenajare a locației, care, întâi de toate, a presupus evacuarea gunoiului.
Deșeurile care erau prin regiune, toate erau aici. Și noi le-am scos, am adus la cât de cât s-o putem o condiție normală. O parte a făcut așa o saună, dar o parte a lăsat o baie comună, cam cum era, după cum ne amintesc eu, când veneam, eram elev, veneam la baie.
Pe lângă baie, soții Savin au construit o terasă și un teren de joacă pentru copii.
Acum e 15 lei la prețul dat. Copiii plătesc 10 lei.
Nu ne băim acasă în taz, venim la baie.
Deci acasă nu aveți condiții?
Nu avem condiții ca la baie. Poți să stai, să servești o apșoară, să mai săponești.
Vin aici să mă băiesc, să mai stau la vorbă cu bărbații.
Lucrurile ar merge strună, spune Andrei Savin, dacă baie ar avea o fântână arteziană din care ar fi pompată apa.
Am ieșit iar cu o scrisoare la primărie, cu modalitate de găsit să avem apă permanent. Apa care o avem, noi avem din fântâna proprie. Pumpăm în rezervoar și de acolo rezervoarul nu ridică presiunea care e necesară că să funcționeze cazanul de gaz. Și el nu lucrează eficient și nu ia, n-ajunge apă fierbinte.
Pentru că premierul Vasile Tarle va menționa de mai multe ori că deschiderea băilor publice trebuie să devină o prioritate în dezvoltarea satelor, i-am întrebat pe câțiva primari cum au de gând să pună în aplicare această inițiativă. Iată ce mi-a spus Vasile Asimionese, primarul satului Bălăsinești din raionul Briceni.
Baia publică din sat a fost dată în contul cotei valorice la un anumit grup de cetățeni și a ajuns să fie revândut la un alt proprietar. Este într-o stare depravată, e stricat tot în interior, au rămas numai pereții și acoperișul. Poate fi renovată, 25-30 de mii de lei, am face o baie de minune.
Vasile Simionese salută ideea guvernului și crede că băile au șanse dacă vor avea proprietari.
Având în vedere că populația asta care vine din sistemul sovietic încă mai este nostalgic după foarte multe lucruri, ca să aibă cât de cât o utilitate publică, pentru că n-au avut nici puterea financiară ca să-și construiască o baie personală. Eu cred că este bine, deocamdată, să fie baie publică.
Și la Voinescu din baia publică au rămas doar pereții. Ar putea fi renovată, spun oamenii din sat, dar există o problema.
Și la noi și mai multe sate, toate băile au fost construite pe malul râurilor, canalurilor care se scurgă în apele. De exemplu, la noi scurgerea de la baie merge toată în râulețul și la Pușnița. Dar acum strict interzis, pentru asta ar trebui de făcut stații de iepărare.
Spune Ion Huțanu, consilier în satul Voinescu, raionul Hâncești. Specialistul epidemiolog de la Centrul Național de Medicină Preventivă din Moldova, Vasile Andriuță, afirmă că băile publice sunt binevenite, doar dacă aici va fi păstrată curățenia. În caz contrar, băile publice riscă să devină o sursă de maladii ca pediculoza și scabia. L-am întrebat pe Vasile Andruță cum poate fi evitată o situație de acest gen în baia publică.
În baie sunt obligatorii în sala generală covorașă de cauciuc sau de lemn care pot fi prelucrate cu careva dezinfectanți, vestiarul, fiecare veșminte să nu contacteze cu veșmintele vecinului. După terminarea procedurilor de baie, se face curățenie generală și baia neapărat se dezinfectează, se curăță și se usucă.
Zilele trecute, guvernul a anunțat că anual va oferi premii în bani pentru raioanele care vor reamenaja cele mai multe băi în satele pe care le subordonează. Valoarea acestora va fi stabilită în funcție de numărul băilor construite și de modul în care vor fi gestionate. Premiul întâi de 100.000 de lei va fi acordat pentru 4 sau 5 băi construite. Premiul 2, în valoare de 70.000 de lei, pentru 3 sau 4 băi, iar premiul 3 în valoare de 50.000 de lei pentru 2 sau 3 băi reconstruite. Anul trecut în Moldova au fost redeschise 32 de băi publice. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În New York, la Ground Zero, cum se spune locului unde s-au turnurile gemene, lucrurile încep să se miște. A cincea aniversare a atacului terorist, soldat cu aproape 3.000 de morți, va găsi Manhattanul inferior transformat în șantier de construcție pentru cea mai înaltă clădire a orașului, mai înaltă decât Empire State Building și chiar decât cele două clădiri gemene dispărute de pe harta orașului la 11 septembrie 2001. Victor Eschenazi, Moroșan.
Joi la New York s-a vorbit despre intrarea orașului într-o nouă eră, odată cu deschiderea șantierului de construcție a Turnului Libertății. Noua clădire ce va înlocui fostul World Trade Center, distrus de atentatul de la 11 septembrie 2001. Larry Silverstein, promotorul care se ocupă de proiect, declara la ceremonia desfășurată cu o zi în urmă: este o ocazie să ne demonstrăm determinarea, energia, capacitatea de a soluționa o problemă. Gândul de a porni aceste construcții, de a construi un model de clădire de birouri la standardele cele mai avansate din lume, are pentru mine și cred toți newyorkezii o semnificație deosebită. Ca și cele două blocuri turn gemene distruse de atacul terorist, noua clădire va fi printre cele mai înalte din lume. Construcția este plănuită să se încheie în 2011 sau 2012. Proiectul a fost întârziat de divergențe asupra fondurilor, securității și designului arhitectural, dar ultimele chestiuni majore au fost reglementate săptămâna aceasta într-un acord între promotor și autoritățile locale. Dacă opiniile asupra întârzierii construcției diferă printre newyorkezi, o vizitatoare britanică declara agenției Reuters că situația a avut și o latură pozitivă. Nicole Whitman. Cred că este important ca americanilor li s-a dat timpul pentru doliu, spune ea, după cum cred că ar fi fost foarte abuziv și chiar injurios dacă ar fi asistat la construcția rapidă a unei noi clădiri. Faptul ar fi sugerat că banii promotorilor ar fi fost mai importanți decât viețile pierdute. Victimele atacului terorist asupra World Trade Center s-au cifrat la aproape 3.000 de oameni. Pe lângă Turnul Libertății, proiectul include alți trei zgârie-nori și un bloc turn rezidențial ce va înconjura un memorial, un muzeu și un centru cultural dedicat victimelor. Cu cele 82 de etaje, spirala decorativă a Turnului Libertății se va înălța până la 541 de metri, echivalentul a 1776 de picioare, o cifră ce amintește de anul în care coloniile americane și-au declarat independența.
Ucraina vrea să fie invitată în NATO și asta în anul 2008. Cererea a fost formulată de ministrul de externe Boris Tarasiuk la o reuniune a colegilor săi din țările Alianței la Sofia. Încă de ieri, din prima zi a întrunirii, secretarul general al Alianței, Iapte Hofschäfer, și-a ales cu grijă cuvintele de răspuns la ambițiile Kievului, căutând să nu închidă perspectiva aderării, dar nici să nu încurajeze ideea că Ucraina ar fi deja gata. Detalii de la corespondentul nostru în capitala Bulgariei, Petru Petkov.
A propus că rezolvarea crizei să fie căutată în cadrul unor tratative americano-iraniene, fie și neoficiale. În deschiderea lucrărilor Comitetului NATO-Ucraina, șeful diplomației ucrainene, Boris Tarasiuk, a reconfirmat dorința Kievului de a accelera procesul de aderare la Alianța Nord-Atlantică prin semnarea, încă în acest an, a unui plan de acțiune Ucraina-NATO. Intrarea în NATO reprezintă un scop strategic al politicii ucrainene, a declarat Tarasiuk. El a adăugat că într-un stat ca Ucraina nu este ușor să pornești pe un drum total diferit. Alegerile însă au demonstrat că democrația este irreversibilă. Tarasiuk a mai spus că țara sa va continua reforma militară. Intrarea în NATO este o problemă care ține de îndeplinirea unor criterii, a spus la rândul ei, Reis, adoptând guvernul și poporul ucrainean sunt cei care trebuie să decidă dacă doresc să parcurgă drumul reformelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ne cerem scuze pentru calitatea proastă a legăturii telefonice cu Sofia.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Pentru microbiști, Traian Ungureanu are astăzi o explicație a dezamăgirii trăite de suporterii Stelei după eliminarea din semifinalele cupei UEFA aseară în fața formației engleze Middlesbrough.
Ținta noastră, în mod foarte sincer o zic, este ca viza să fie complet gratuită.
Aș fi vrut să mă întreb, fiindcă avem știrea asta nouă despre scumpirea vizelor.
A fost evident o greșeală tehnică. Vom continua cu rubrica culturală, mai precis cu o relatare a lui Dumitru Crudu, care se referă la a șaptea ediție a Galei Unitem, tocmai încheiată la Chișinău. (Fie)
Agenda culturală.
Chiar dacă oamenilor de creație nu ai cum să le intri în voie, rumorele generate de noua gală au depășit cotele firești. Anatol Durvală, unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori de la Teatrul Național Mihai Eminescu, consideră că gala a păcătuit printr-un spirit excesiv de împăciuitorist, care a vrut să mulțumească pe toată lumea, indiferent de valoare, realizări artistice și de talent.
Chiar într-adevăr seamănă cu Moș Crăciun, care a dat cadouri la toată lumea. A lipsit această gală de sens într-un fel, că nu mai este competiție și nu mai este rost.
Nicoleta Colțun, actriță a Teatrului Eugen Ionesco, interpreta personajului Olga în spectacolul Femeile lui Picasso, crede că această gală a făcut un mare deserviciu teatrului din Republica Moldova, pentru că în umbră au rămas cele câteva spectacole bune, iar în față au fost împinse o grămadă de spectacole îndoielnice.
Teatrul a murit și s-au dat pomenele. În această seară s-a petrecut exact asta.
Cu toate că actorul Gheorghe Petraru aștepta de multă vreme să ia și el un premiu, când, în sfârșit, l-a luat, acest lucru mai mult l-a întristat decât l-a bucurat, pentru că a fost egalat, de fapt, cu încă 5 actori care au luat exact aceeași distincție. Gheorghe Petraru consideră că nu te mai poți numi cel mai bun actor al anului când deținătorii acestui titlu sunt atât de mulți. Același lucru s-a întâmplat și în cazul actrițelor. Gheorghe Petraru.
În afară de la Meșicov, cine sunt cele 6 sau 5 fete încă? Ia că spuneți-mi, vă rog.
Gheorghe Petraru a mai fost scandalizat că spectacolele după piesa Oltea a lui Andrei Strâmbeanu au cules cele mai multe premii. După Gigi Petraru, aceste producții teatrale nu fac nimic altceva decât să înlocuiască miturile sovietice cu unele de sorginte națională. Bună oară, pe Lenin cu mama voievodului moldovean. Alți actori și regizori, printre care și regizorul Silviu Silvian Fusu, cred că spectacolele Oltea, montate la Bălți și la Chișinău, au fost cele mai bune din ultimii 2 ani și sunt necesare, fiindcă vor să trezească la viață sentimentele de mândrie națională. Au fost și mulți actori și regizori care consideră că actuala ediție a galei a fost foarte bine organizată. Unul dintre ei e actorul Nicolae Darie, care a luat prima sa distinție la un asemenea nivel după o lungă ascendență în cariera actoricească.
Gala premiului pentru mine e o năzuință de a izbândi, de a te impune și atunci când câștigi, bucurie e și mai mare.
Pentru actorul și regizorul Gheorghe Mândru de la Teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul, premiile câștigate la Gala Unitem din acest an înseamnă o susținere a colectivului teatral din care face parte.
Pentru mine această gală, într-adevăr, este o sărbătoare deosebită, precum este pentru toată lumea teatrală.
Pentru Tudor Țernă, directorul Teatrului Cinta Latină, ediția din acest an a galei este una extrem de reușită.
E îmbucurător faptul că și teatrul de revistă a fost menționat și înzecit îmbucurător faptul că a fost menționat spectacolul.
Chiar dacă lumea teatrală s-a împărțit din nou în 2 tabere, toți artiștii, dramaturgii și regizorii optează pentru organizarea galelor Unitem în speranța că juriul își va lega ochii ca temida atunci când îi va judeca pe fanii melpomenei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Ce s-a întâmplat aseară pe Riverside Stadium e simplu și misterios. Simplu pentru că orice catastrofă are o explicație mecanică și vizibilă. Steaua a pornit bine, a continuat în nota de dominație de la București și, așa cum era de așteptat, a marcat. Nu odată, ci de 2 ori. Până în acest punct, Steaua știu ce face pentru că s-a găsit într-o situație cunoscută. Adversarul era în dificultate și incapabil să facă față fotbalului tehnic de combinație. Din acest moment, adică exact de la 2-0, în minutul 23, a intervenit o situație nouă pe care Steaua a tratat-o 100% greșit. În față se vedea succesul. Mai era mult timp de jucat, adică peste 1 oră. Și Steaua avea de rezolvat o singură chestiune. Ce trebuie făcut pentru ca ora rămasă să treacă fără probleme? Steaua trebuia deci să ia în stăpânire succesul, să-l facă inevitabil. Aici s-a produs pasul fatal. Și aici e misterul, căci orice sinucidere e un mister. La câteva minute după 2-0, meciul Steaua Middlesbrough a luat sfârșit. Steaua a ieșit practic din joc. A dispărut din teren pentru că a decis că meciul e tranșat și pentru că nu a știut ce să facă mai departe. Încă un gol ar fi pus capăt cu adevărat partide. În lipsa celui de-al treilea gol, meciul putea fi totuși închis cu un joc clar și coerent de pase, cu posesie, cu orice formă de prezență activă în teren. Însă Steaua n-a știut pur și simplu ce să facă. Echipa nu e pregătită pentru situațiile care cer forță mentală și nu putea învăța pe loc ceea ce nu știa. Steaua s-a purtat după regulile de comportament pe care le cunoaște de acasă. A întors spatele și a început să aștepte. În fața unei echipe anglosaxone, care are orice problemă, numai probleme de mentalitate, nu? Asemenea atitudine e sinucidere curată. Și Steaua s-a sinucis, sau mai precis, s-a lăsat sfâșiată, ca într-un coșmar, fără reacție. Catastrofa de aseară poate fi comentată și în termeni tehnico-tactici. McLaren, antrenorul lui Middlesbrough, a arătat curaj și viziune. Sesizând dezastrul din apărare, el a riscat, a scos de vreme un stopper și a introdus un atacant. În schimb, Olerouiu a fost inert. Schimbările au venit târziu și nu au avut niciun sens. În pauză, la cabine, când totul putea fi refăcut, Olerouiu n-a știut să-și aducă în simțire elevii. Dar elementele tehnico-tactice explică puțin. Meciul de fotbal de aseară a fost decis de forțe care nu au de-a face cu fotbalul. Calificarea a fost tranșată din clipa în care nu mai era nimic de spus în fotbal și trebuia adăugată doar nuanța de caracter, voința, forța morală care încurunează talentul și transformă succesul în carieră. Aici, Steaua, rău educată de acasă, nu a avut nimic de spus și a pășit în gol. Ce urmează probabil e demisia lui Olerouiu. E un gest necesar care nu va rezolva mare lucru. Ar trebui reparat sau înlocuit un cadru de mentalitate mult mai larg. El se bazează pe iluzia că talentul real al jucătorilor Stelei, combinat cu banii unor personaje indecente ca Becali, nu se deosebesc de fapt cu nimic de calitățile echipelor mari și puternice. Ideea după care putem cumva fenta în momentele cheie s-a dovedit iar o iluzie. Steaua și un public mai larg au primit o lecție utilă de la un adversar modest, dar extrem de cinstit cu propriile șanse. Steaua e cum e. Middlesbrough are o direcție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Federatura Șa, Modar, Lacin, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Schimbările din viața social-politică a României datorate apropiatei intrări a țării în Uniunea Europeană au influențat benefic relațiile dintre comunitățile evreiești din Moldova și România, scrie ziarul Evreiescoe Mestecko. Publicația inserează un interviu cu președintele Federației din România, profesorul Aurel Weiner. Într-un interviu acordat săptămânalului Evreiescoe Mestecko, politologul, ziaristul și deputatul Dumei de Stat din Rusia, Leonid Radzihovski, spune că politica Rusiei s-a reorientat dinspre problemele interne spre cele externe. De asemenea, Radzihovski susține că 80% dintre oligarhii din Rusia sunt de naționalitate rusă, infirmând, citez, o prejudecată referitoare la cei mai bogați oameni. Temele principale din săptămânalul Făcliei, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicista Iuliana Bogușevski.
De ce statului îi place să complice viața tinerilor cu fel de fel de obstacole înălțate artificial în calea absolvirii studiilor preuniversitare? Cu îi place jocul de calitate și exigența și de ce? Se întreabă redactorul șef Tudor Rusu în editorialul său Examenele de absolvire a școlii, un triumf al bunului simț. Alte titluri din Făcliei de mâine sunt: admiterea 2006, de ce se pune iarăși la încercare răbdarea rectorilor, comunicabilitatea e un dat, e ceva înnăscut sau ceva ce se cultivă, veșnică fie vă amintirea, un remember al ziariștilor din redacție trecuți în eternitate.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist titrează: 1 mai, ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii. În prima pagină, comunistul inserează un mesaj al Comitetului Central al PCRM adresat cetățenilor țării. Mesaj din care citez: această sărbătoare a sosit încă o dată și pe pământul moldovenesc, unde al șaselea an Partidul Comuniștilor își desfășoară activitatea făuritoare pentru binele țării noastre. Destinul ne-a dat posibilitatea să traducem în viață aceea la ce visau oamenii muncii din întreaga lume, să construim o societate a echității sociale. Noi pășim pe calea realizării acestui scop împreună cu dumneavoastră, scrie Comitetul Central al PCRM. Tot în Comunistul puteți citi un interviu cu Fiodor Negru, viceprimar al Chișinăului, interviu intitulat "Noi suntem aici nu pentru portofolii". În cele două luni de când sunteți viceprimar, a încercat cineva să vă dea mită? Este întrebat Fiodor Negru. Iată ce răspunde acesta, citez: mi s-a dat de înțeles și nu o singură dată. Probabil oamenii s-au obișnuit că altfel la primărie nu poți rezolva problemele. Eu pe acești oameni îi compătimesc, dar în același timp mă gândesc, anume noi, comuniștii, avem răspunderea de a reîntoarce municipalității buna reputație și autoritatea ei. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Vizele pentru spațiul Schengen vor costa de la anul 60 de euro, dar Moldova caută să obțină exceptarea de la această scumpire.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, ne-a declarat că vizele românești pentru moldoveni, care vor fi introduse la 1 ianuarie 2007, vor fi gratuite. Tot domnia sa ne-a mai declarat că până acum 90.000 de moldoveni au obținut cetățenia română. Și Agenția Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul a depășit termenul până la care urma să oprească programul său de îmbogățire a uraniului. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.